Aşağının xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Dick Cheney Azərbaycana gəlir. Rusiya parlamentinin hər iki palatası prezidentə müraciət qəbul edib ki, Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanısın. Amerikalı senator Lugar Bakıda səfərdədir. O, Gürcüstana beynəlxalq dəstəyi Nabuka layihəsini müzakirə edib. Qırğızstanda təyyarə qəzasında 65 adam ölüb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney gələn həftə Azərbaycana, Gürcüstana, Ukraynaya gələcək. Ağ evin bəyanatında deyilir ki, stat. Prezident Bush Cheney-dən xahiş eləyib ki, Azərbaycana, Gürcüstana və Ukraynaya səfər eləsin və bu əsas tərəfdaşlarla qarşılıqlı maraqları müzakirə eləsin. Sitatın sonu. Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini Rusiya tanısın. Rusiya parlamentinin hər iki palatası, Federasiya Şurası və Duma ölkə prezidentinə belə bir müraciət qəbul eləyib. Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov.
Cənubi Osetiya və Abxaziya xalqlarının müstəqil olmağa hər bir haqqı var. Müstəqil olmaq, beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən birinə əsaslanır ki, bu da öz müqəddəratını özünün həll etməsindədir.
Rusiyanın Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyib ki,
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü bir mənalı olaraq tanıyır.
Xəzər İbrahim, Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi aksiyaları nəzərə alınmalıdır, ancaq NATO-nun Rusiya ilə bütün əlaqələrini kəsməsi səhv olardı, çünki kontaktlar vacibdir. Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, NATO Rusiya ilə əməkdaşlığını dayandırsa, Rusiya NATO ilə bütün əlaqələrini kəsəcək. Bugün Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner, Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətlərinə görə Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyalar verəcəyini istisna eləyib. Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy sentyabrın 1-i Avropa Birliyi rəhbərlərinin xüsusi iclasını çağırıb Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə eləyəcək. Kouchner deyib ki, problemlər siyasi səviyyədə həll olunmalıdır. Richard Lugar bugün Bakıda Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığı Gürcüstana beynəlxalq dəstək Nabuka kəməri məsələlərini müzakirə eləyib. Respublikaçı Lugar Amerika Senatının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədr mavinidir. Lugar deyib ki, Azərbaycanın Gürcüstana göstərdiyi humanitar yardımı Amerika yüksək qiymətləndirir. O deyib ki, Azərbaycan vacib ölkədir və Azərbaycanın təhlükəsizliyinə Amerika kömək eləməyə hazırdır. Lugar bildirib ki, Rusiya Gürcü-Aseti münaqişəsinə qarışdığına görə Polşa Amerika ilə hava hücumundan müdafiə müqaviləsini imzaladı. Halbuki Polşa ilə 18 aydır ki, danışıqlarda tərəqqi yox idi. Lugar bildirib ki, son hadisələrdən sonra Rusiyanın beynəlxalq investisiya fondlarında və birjalarında payı azalıb. Lugarın keçirdiyi mətbuat konfransından Şəhla Sultanova xəbər verir.
Respublikaçı senator Richard Lugar bildirib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə görüşüb və regionda təhlükəsizlik, enerji və kənd təsərrüfatının inkişafı məsələsini müzakirə edib. Azərbaycana gəlməzdən öncə cənab Lugar Tbilisidə olub, Amerikanın Gürcüstana humanitar yardımının gətirilməsinin gedişatı ilə tanış olub. Senator Lugar deyib ki, Azərbaycanın Gürcüstana göstərdiyi yardımı və dəstəyi yüksək qiymətləndirir. Senatorun sözlərinə görə Azərbaycana səfəri çərçivəsində o həm də ölkə prezidenti ilə Nabuka layihəsi məsələsini müzakirə edib. Bu məsələ ilə bağlı BP şirkətinin nümayəndələri ilə görüşüb.
Nabuka kəmər məsələsində həll olunmalı bir çox məsələlər var. Məsələn, kəmərin doldurulması üçün təbii qaz təchizatının kifayət edib etməməsi və digər ölkələrin imzaladığı müqavilələr. Beləcə də Türkiyə tərəfinin nə qədər qazdan istifadə edəcəyi və şimala nə qədər qaz ötürə biləcəyi məsələsi.
Senator Lugar bildirib ki, Nabuka kəməri Avropa üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və bundan sonra səfər edəcəyi Türkiyə, Ukrayna, Macaristan, Rumıniya, Almanya, Fransa və Avropa Birliyi rəsmiləri ilə də bu məsələni müzakirə edəcək. Onun sözlərinə görə bütün bunlar da Nabuka kəmərinin Avropa üçün vacibliyini göstərir. Cənab Lugarın növbəti səfəri isə Türkiyədir. Senator Nabuka qaz kəmərinin marşrutu üzrə hərəkət edərək Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə, sonra Macaristanın paytaxtı Budapeştdə də olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Xudhasan bizim bu Hətai rayonu tamamilə kesecek. Necə Nərimanov rayonu kesib bu şeyə elektron telefonla.
Mən əgər danışmamışamsa, onu təkzib eləsəm, necə onlara inandıra bilərəm ki, həqiqətən də bu informasiya yalandır.
Hansı ağılından bunu edirlər səbəbsə?
Bir çay istəyirsən, bir ayın pulunu alsan, sonra nə vaxta raşot olsan, işdən bir il daha işləyir. Həmən vaxt o bir ayın pulunu verirlər sana, nə vaxta da elədir.
Bütün neftçilərə pensiyalar artırlar, bizi çaya sarmırlar. Deyirlər ki, siz çıxmışsınız sovet vaxtında.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Adam bilmir ki, saydacın borcunu versin, yoxsa bu köhnə borcları versin.
Mənim prezidentə deyərdim ki, platformasında belə bir yaxşılı iş görsün.
Mən heç bir siyasət filan bunlara qarışmıram. Başqa bir dəhşətli problem var. Millət göz önündə uçuruma gedir burada. Millətə mənəvi dəyərlərin aşılıyla.
Konsertə o vaxt baxarlar. Yoxsa az qarına dur konsertə bax. Nə qədər baxacam o konsertə?
Dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda rabitə imkanları get-gedə artır. İndi mobil telefondan tutmuş cürbəcür texnologiyaya qədər ünsiyyət vasitələri mövcuddur. Bakının Xətai rayonunda yaşayan Kərim kişi isə hələ də müasir rabitə dünyasında köhnə texnologiyalı telefondan istifadə edir. Ona görə də soruşur ki, bəs onların telefonu nə vaxt dəyişəcək?
Mən bilmək istəyirəm ki, elektron telefonla keçmək üçün adi telefondan nə qədər rüsum lazımdır? Və yaxud Həsən bizim bu Xətai rayonu tamamilə keçəcək, necə Nərimanov rayonu keçib bu şeyə elektron telefonla.
Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov deyir ki, Bakının əksər rayonlarında artıq elektron ATS-lər fəaliyyət göstərir.
Şəhərimdə bütün elektronlaşma bu ilin sonuna dək başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Yasamal rayonunda var, Nizami rayonunda var. Ola bilsin Xətai rayonunun hansısa bir ərazisində olsun, ancaq ilin sonuna qədər bunların hamısı elektronlaşdırılacaq.
Bunun üçün dövlət vəsait ayrılıb, yoxsa...
Bu nazirliyin daxil imkanları hesabına həyata keçiriləcək.
Nə qədər vəsait ayrılır?
Vəsait dəqiqəcəniz deyə bilməliyik, ancaq bu tədbirlər planında nəzərdə tutulub ki, bunlar ilin sonuna qədər başa çatırız.
O ki, qaldı elektron telefona keçid üçün ödənilməli rüsum haqqına, Müşfiq Əmirov deyir ki, abonent bunun üçün 10 manat rüsum ödəməlidir. Əgər abonentin növbənin onlara da çatacağını gözləməyə səbri çatmırsa, onda yerli ATS-də müraciət edib öz telefonunu elektronlaşdıra bilər. Amma bir şərtlə, bunun üçün 50 manat rüsum ödəməlidir. Bakı sakini Vüsal isə deyir ki, o tez-tez şəhərlər arası telefon danışığından istifadə edir. Amma bu danışıqların pulunu ödəyəndə ona yalnız ümumi məbləğlə bağlı qəbz təqdim edilir. Danışıqların, danışıq vaxtının və onların məbləğinin əks olunduğu qəbz isə verilmir.
Mən əsas şikayətimi Rabitə Nazirliyinə edilmək istəyirdim. Bu yaxınlarda eşitdiyimə görə bu günə qədər səhv eləmirəmcə hər yerdə belə bir qanun var idi ki, telefon pulunu ödəyəndən sonra hansısa bir qəbz verilirdi. Yəni ki, harada kimə zəng edəmsən, saat necə və neçə dəqiqə danışmışsan. İndi isə heç bir sənəd təqdim olunmur. Və belə də bir şey göstərir ki, bu görə Rabitə Nazirliyinin qanunudur. Mən başa düşə bilmirəm. Bəlkə orada göstərilənlər və yaxud da orada göstərilən rəqəm mənim danışdığım məbləğin üstə düşmür. Hansı faktla mənə sübut edə bilərlər ki, həqiqətən də mən filan vaxtda filan yerin danışmışam və yaxud da ki, mən əgər danışmamışamsa, onu təkzib eləsəm, necə onlara inandıra bilərəm ki, həqiqətən də bu informasiya yalandır. Məndən düzgün problem. Mən xahiş edirəm bu haqda maraqlanırsınız və ətraflı məlumat verəsiniz.
Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov isə deyir ki, əgər abonentdə şəhərlər arası danışıq borcundan narazılıq yaranıbsa, onda müraciət edib Nazirliyin əməkdaşları ilə birgə məsələyə aydınlıq gətirə bilər.
Vətəndaşın əgər danışdığı danışıqlara əgər etirazı varsa, əgər o deyir, etiraz edirsə ki, inat edirsə ki, bunu mən danışmamışam, onu, yəni bizdə bu imkan var ki, biz ona oturub bir yerdə araşdırmaq, baxılması imkanı var.
Qaynar xət verilişinə bir neçə dinləyicimiz pensiya ilə bağlı zəng eləyib. Onların hər birini maraqlandıran məsələyə cavab tapmağa çalışdıq. Dinləyicilərimizin suallarını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatının Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev cavablandırır. Uzun illər neftçi işləyən Nazim Budaqlı deyir ki, Sovet dövründə pensiyaya 132 rubulla çıxıb. İndi isə başqa neftçi təqaüdçülərin pensiyası qalxanda o qıraqda qalır.
1991-ci ildə pensiya çıxmışam. 132 rubulla. Sovet vaxtı. İndi bu saatda bütün neftçilərə pensiyalar artırlar. Bizi saya sarmırlar. Deyirlər ki, siz çıxmışsınız Sovet vaxtında. Bizim pensiyalarımızı artırmırlar. Mən onu demək istəyirəm.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyevin cavabını eşitdik.
Bilirsiniz, 132 rubulla çox adam çıxa bilər Sovet dövründə. O dövründə, belə deyək də, Sovet dövrünün əmək haqqıları, Sovet dövrünün son illərində ki olan əmək haqqıları xüsusən, yeni Azərbaycan manatına əmsallaşdırıqda, mövcud qanunvericilikdə nəzər tutulmuş əmsallarla əmsallaşdırıldıqda, o pensiyanın məbləği gəlir minimum məbləğə yaxınlaşır. Ona görə də ola bilər ki, o hal ola bilər ki, o vaxtı 132 manat alsın, amma indi 60 manatla yaxud 60 manatdan bir qədər fərqli pensiya olsun.
Amma indi təqaüdə çıxan təqaüdçülər, neftçi təqaüdçülər daha çox almaq imkanı var.
Bugünkü pensiyaya çıxan təqaüdçülər, deməli, əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə mindiyi dövrdən əvvəlki, yəni ki, 2006-cı il yanvarın 1-də qüvvəyə minib əmək pensiyaları haqqında qanun. Ondan əvvəlki vətəndaşın əmək fəaliyyətinin son 2 ili, təxminən 2004-2005-ci il düşür əksəriyyət insanlarda. 2004-2005-ci illərdə də Respublikadakı bugünkü bu inkişafın, yüksəlişin nəticəsində əmək haqqıları da sözsüz ki, yüksəlib bir neçə dəfələrlə. O yüksək əmək haqqıdan hesablanan pensiya məbləği əlbəttə ki, yüksək olacaq. 2004-2005-ci illərdə Respublikada orta aylıq əmək haqqı çox normal səviyyədə, xüsusən də neft sahəsində daha yüksəkdir. Həm o əmək haqqıdan da hesablanmış pensiya məbləği sözsüz ki, Sovet dövrünün son illərində olan o rublun olan əmək haqqıdan hesablanmış pensiyadan yüksək olacaq. Bu adi haldır.
Zərifə xanım isə deyir ki, 50 il Elmlər Akademiyasında çalışıb. Aldığı pensiya isə onun 50 illik zəhmətinə dəymir.
Mən bir günləri pensiya almışam, 50 il işləmişəm akademiyada. Aldığım pensiyam 67 manatdır. Bir köpük də artırmayıblar. Amma o adamlar ki, 400-500 alırlar, hərisinə 100 manat əlavə gəlib pensiya. Hansı ağılla bunu edirlər? Səbəbsə, mən xahiş edirəm, bu sualıma mənim cavab verin.
Məmməd Nuriyevin bu məsələyə cavabı belədir.
Çünki həmən yoldaş, həmən akademiyadan işləyən yoldaş əvvəllər pensiyaya çıxır. Yəni əvvəllər pensiyaya çıxanlar o vaxt elə bil ki, pensiya orta aylıq əmək haqqının məbləği çox Sovet dövrünün axır vaxtlarında çıxa bilər. Və yaxud müstəqillik dövrünün ilkin illərində Respublikada orta aylıq əmək haqqı aşağı məbləğdə idi. O məbləğdən, o əmək haqqından hesablanan pensiyalar məbləği gəlib minimumdan aşağı çıxırdı. Ona görə də elə bil ki, həmin insanlara pensiyaların məbləği bazaya çatdırılır, yəni 60 manata çatdırılır. Əslində, onların pensiyasının məbləği heç 60 manat da eləmir.
Hər halda bu şəxs işləyibdir və yəni dövrün o ekvivalentinə uyğun da yəqin ki, əmək haqqı alıb, yüksək əmək haqqı alıbdır. Yəni, onun qanuni yolu varmı öz pensiyanını yüksəldirsin?
Pensiyasını bu günləri biz mövcud qanunvericilikdə, yəni pensiyaya çıxan şəxsin sonradan işləməkdə davam etdikdə onun əmək haqqından pensiyanın məbləğinin sonrakı dövrlərdə qazandığı əmək haqqından pensiyanın məbləğinin yenidən hesablanması nəzərdə tutulmuyub. Amma yanvarın 1-2006-cı ildən bu yana, yəni əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minib, yanvarın 1-2006-cı ildən sonrakı dövrdə işləməkdə davam edən şəxslərin, onlar işdən çıxdıqda pensiyaların üzərinə həmin dövrdə qazandıkları əmək haqqından ödənilmiş məcburi sosial sığorta haqlarına görə hesablanacaq məbləğ pensiyanın üzərinə əlavə ediləcək. O işdən çıxdığı halda olacaq.
Adını söyləməyən bir dinləyicimiz isə elə bilir ki, pensiyalar artıb.
Mən həyat yoldaşım təqaüdçüdür. Deməli, 70 manat olmalı idi iyun ayından. 2 aydı elə 60-60 alınır. Xahiş edirəm, bu məsələni bizə aydınlaşdıraq.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev isə deyir ki, hələ pensiyaların baza hissəsi artmayıb.
İyundan elə bir qanun yoxdur, sərəncam yoxdur.
Bugün respublikada əmək pensiyalarının bazı hissəsinin minimum məbləği 60 manatdır. Yəni bəzi insanlar bizə də zənglər olur, elə bilirlər ki, o barədə yəni ki, sərəncam olub, artım olub almayıblar. Yəni o barədə heç bir sərəncam olmayıb ki, yəni bazı hissəsi 70 manata çatdırılsın.
Bəs kimlərinki artıb?
Bilirsiniz, o yanvardan artıb bazı hissəsi. Yanvara kimi 2008-ci ilin yanvarın 1-nə kimi əmək pensiyalarının bazı hissəsi 50 manat idi. Yanvarın 1-i 2008-ci ildən artıb olub 60 manat. İndi gözlənilir ki, sentyabrın 1-dən yenidən artım olsun. Təxminən 15 manat, ola bilər ki, biraz da artıq. Amma fakt bugünə 60 manat pensiya məbləği.
Pensiya ilə bağlı dinləyicilərimizi narahat edən məsələlərə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev aydınlıq gətirdi. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Maşın olan hər kəs yaxşı bilir ki, onun nömrəsi sürə bilməz. Nömrələr isə cürbəcürdür. Elə sürücülər var ki, istəyir maşının nömrəsi telefonun nömrəsi ilə eyni olsun. Ya da ilk baxışda diqqəti cəlb eləsin. Elə sürücü də var ki, onun üçün fərqi yoxdur, təkin nömrə olsun. Bəs nömrə alanda sürücülərin başına nə gəlir? Bunu əməkdaşımız Vüsalə Əlbəylə araşdırıb.
011-777-111 099 və s. Yox, yox, mən saymağı təzəcə öyrənmirəm. Bu rəqəmlər avtomobil nömrələrini bəzəyir. Bəs Bakıda bu nömrələrə sahib olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmalısan? Bunu həm söhbətlərim sizə deyəcək. Amma əvvəlcə baş çəkək Xırdalan şəhərində dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi yerə. Burada isə sualımız belə oldu. Bir avtomobil nişanı almaq sizə neçəyə başa gəlir?
Bilmirəm. Nə bilim nə qədər. Bilmirəm vallahi, mən nə bilim, gözləyirəm də indi görək.
Üçün nəyə uyğun müəyyənləşdirilir, bilirsinizmi?
Mən bunun vallahi nəyə uyğun.
Yaxşı, onda sənin nə qiyməti deyə bilərlərdi, onda sizə.
Bu sükut diktafonu söndürənə kimi oldu. Mikrofon gözdən uzaqlaşandan sonra kimi ürək doludur, kimi də pulum çatmır nömrə almağa dedi. Nömrə alıb dayanan vətəndaşların cavabı isə belə oldu.
Nömrə bir.
Nədir belə?
Başqa bir. Bizim işimiz var, elə belə gəlib dəyib gedir.
Amma dövlət qeydiyyatı nişanı verilən idarədən kənarda həm söhbətlərim dil açdı. Və hər şeydən də məlumat verdilər. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğudan məlum oldu ki, avtomobil nişanını müxtəlif qiymətə almaq olar. O da asılıdır nömrənin gözə necə görünməsindən. Məsələn,
250 manat o qiymətlər bizim maaşlarla uyğun gəlmir.
Lazım nömrələr var da 222 var, məsələn 555 var. Qiyməti var da hər bir nömrə.
Bir var gəlir adı nömrə verir, var 272. Sıfırla başlayan məsəl üçün 050, 065 o bahadır. Toşlar deyirlər, onu alırlar. Kataloqlarda məsəl üçün o mobil nömrələr üçün almırsınız. Orada belə onlar da sizin üçün kataloq açırlar, siz seçirsiniz. Bir qiymətlər var.
Ən bahası 10 minə kimidir. Ən ucuzu 100 manatdır, 50 manat.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətindən Kamran Əliyevin sözlərinə görə isə nömrənin necə olmasının onun qiymətinə heç bir təsiri yoxdur. Hamısı dövlət nişanıdır. Dövlətin də standart qiyməti var. 18 manat. Digər vergilər də üst-üstə gələndə son qiymət alınır. Kamran Əliyev də təsdiq edir ki, bu qiymət müxtəlif ola bilər.
Nömrə nişanının qiyməti neçədir? Biz məsələn deyirik 18 manat. Texniki şəhadətnamənin qiyməti 15 manat. Amma bunlar da hesablayırlar ki, cəmi 33 manat pul eləyir. Amma 33 manatdan əlavə xidmətə görə rüsum var, dövlət rüsumu var, qeydiyyata görə yol vergisinin ödənilməsi var. Bu da nəqliyyat vasitəsinin mühərrikin işçi həcmindən asılı olaraq təyin edilir.
Ancaq sirayi vətəndaşlara görə dövlət rüsumunu başqa amillər müəyyən edir.
Rüşvətə uyğun, mən elə fikirləşirəm. Deyirlər, budur qiymət, istəyirsən al, istəmirsən alma.
Mən başa baxıb qiymət verirəm. Müstəkəyət bağlıyor ki.
Heç bir abiyyatı yoxdur, amma sonlarım. Hələ də qiymət o deyirlər də. Nə qiymət deyirlər onu deyirlər. Maraqlıdır mənə deyə. Gedirsən almağa deyir, nömrə bu qiymətdir bu. Başqa nə deyəsən? Qiymət nə deyir onu da almaz. Bu nömrə bu qiymətə, bu nömrə bu qiymətə.
Vətəndaşlar dövlət rüsumunun müəyyən edilməsinin bir yolunu bilirlər. Gözəl nömrə, yüksək qiymət. Digər yollardan xəbərsiz olduqlarını isə belə əsaslandırırlar.
O, heç yerdə yazılmır, bax, rüsum haradadır, neçəyə. Gel, nə deyirlər, onu da verirsən. Yəni, preskurant olmalıdır mənbiləni. Vurmalıdır divara ki, camat bilməlidir ki, bu neçəyədir, o neçəyədir. Heç bir preskurant yox. Kim nə gəldi deyir, biz də verdik.
Dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi idarədə məlumatları əks etdirən posterlər var idi. Amma orada dövlət rüsumlarının məbləği və nəyə əsasə müəyyən edilməsi çatışmırdı. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də razılaşır ki, dövlət rüsumları hamının gözü qarşısında asılmır və bu da vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğə razı olmalarına gətirib çıxarır. Amma normalda bir maşının qeydiyyat nişanının qiyməti bütün rüsumlarla birlikdə 70-80 manat edir.
Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq bu rüşvət deyil və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvətə alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var, maşınlar var 5000 kub santimetrlik. Yenə də müvafiq qaydada o hesablanır. Yəni bu da özünü öldürüb gəlib çıxır arası 120 manata, 130 manata.
Vətəndaşların dili ilə desək, zerkalli nömrələrə gəldikdə isə Yol İctimai Birliyi bununla bağlı tədbir görüb. Belə nömrələrin hərraca çıxarılmasını və əldə edilən gəlirin dövlət büdcəsinə çıxarılmasını təklif edib.
Bu, Vüsalə Əlbəlinin reportajı idi. Daşkəsən sakinləri Rauf Cəfərov qardaşı Siyavuşla birgə iş axtara-axtara Dəvəçi rayonuna gedib çıxıblar. Burada Azər Körpü Səhmdar Cəmiyyətinin yerli filialında onlara iş tapılıb. Rauf Cəfərov deyir ki, yük maşınında sürücü işləmək təklifi alıblar. Özü də 600 manat maaşa. Ancaq onlar belə bir işi əldən buraxıblar. Rauf Cəfərov deyir ki, buna səbəb onlara işlədikləri ilk ayın maaşının verilməyəcəyi barədə deyilənlər olub.
Orada uşaqlar var, söhbət elədilər. Dedilər ki, bir ayın pulunu də hər başdan vermirik. İki ay istəyir, bir ay pul alsın, sonra ardıcı alsın hər ayın. 4 gün mü, 5 gün mü, bax, belə işlədik, bir iki gün deyilə belə boş qaldıq, dokumentat düzəldir, deyir orada. Ayın pulunu, orada uşaqlar var idi, onlar dedilər. Dedik, iki ay istəyirsən, bir ayın pulunu alsan. Sonra nə vaxta da şot olsan, işdən, biriniz az işləyir. Həmən vaxt o bir ayın pulunu verirlər sağa, nə vaxtsa da elə bil. Rəşot pulundan bir yerdə. Dedi, tavanası nə işləyirik, ta qayıtıq gəldik.
Azər Körpü Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mühəndisi Məmməd Qələndərli isə deyir ki, Cəfərov qardaşları maaş məsələsini düzgün anlamayıblar. O deyir ki, şirkətin daxili qaydasına görə əmək haqqı hesablanması bir ay çəkir və işçilər maaşı növbəti ayın əvvəli alırlar.
Və bizdə belə bir şey var, yəni ki, demək ki, iyul ayının və yaxud da avqust ayının birində biz adamları işə götürürüksə, sürücüləri. Deməli, avqust ayının axırı 31 gün tamamlanır. 31 gün tamamlanandan sonra, deməli, sentyabr ayının 15-inə qədər biz bizdə yalnız dəvətçi obyekti deyil, yəni ki, Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində demək olar ki, bizim obyektlərimiz var. Deməli, bu obyektlərlə əlaqədar olaraq bizdə də 2500-3000 nəfər işçi var. Yəni, bunların hər birinin tabelini. Bizdə elə olur ki, bir obyektdə bir nəfər 5 obyektdə işləyir. Yəni ki, Dəvətidə işləyə bilər, Astarada işləyə bilər, Tovuzda işləyə bilər, Şəmkirdə işləyə bilər. Yəni, bunların hamısının tabelini cəmatın gün itməməsinə görə biz bütün obyektlərdən tabirləri cəmləyərik bura və burada həmən tabirlər cəmlənir. Cəmlənəndən sonra bir 5 gün müddətinə, 10 gün müddətinə bunları hamısını biz yığışdırırıq və bunları biz baş mühasibə təqdim edirik ki, bizim hansı işimizin gün sayı nə qədərdir. Bir 5 gündə deməli ofisdə bunu aydınlaşdırırlar və başlayırlar onlara əmək haqqı yazmağa. Bu çəkil hardasa sentyabr ayının 20-sinə qədər. Və sentyabr ayının 20-sindən başlayaraq biz cəmaatın əmək haqqısını veririk.
Yeni girənlərə də, yeni işə girənlərə.
Yeni işə girənlərə də, yəni köhnədən işləyənlərə də. Onun bizə heç bir tamamilə aidiyyatı yoxdur.
Amma yəni belə bir fikir deyiblər ki, birinci ayın əmək haqqısını işdən çıxandan sonra alacaqsınız.
Elə söhbət yoxdur. Elə söhbət ola da bilməz.
Məhəmməd müəllim, indi siz ümumiyyətlə işçilərlə əmək müqaviləsi bağlayırsınızmı?
Mütləq, mütləq, hökmən. Əmək müqaviləsi bağlanılmadan heç kim işə götürülə bilməz.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Növbə radio forumunda həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Alo, mən Xırdalan qəsəbəsində yaşayıram. Adım Tavatdır. Bizim şikayətimiz bu köhnə borclara görədir. Sayğac qoyulandan sonra köhnə borcların üstündə cəmaatı incidirlər. Adam bilmir, sayğacın borcunu versin, yoxsa bu köhnə borcları versin. Biz xahiş eləyirdik, prezidentimiz bu barədə bir qərar çıxardardı. Köhnə borcların silinməsi barəsində bizə kömək eləsin.
Mənim prezidentəm. Yardım ki, platformasında bir de bir yaşlı iş görsün. Bu, ben pensiyacıyım. Bu istedim ki, elektrik ve gaz şirketlerinin nümayəndələrinə. Bu köyüne borcdur. Buna vaxta kimi gidecek bu köyüne borclar? Mənim de imkanım yoktu köyüne borcları vermeye. Köyüne borcları verdiği için her saygaç borclar başlayır. Mən ne tere eriyim? Bunu prezident de köyüne borcları ləğv eləsin ki, bir yaşayabilir de.
Radio Forum devam edir.
Alo, selam aleyküm. Mən heç bir siyasət falan bunlara qarışmıram. Başqa bir dəhşətli problem var. Millət göz önündə uçuruma gedir burada. Millətə mənəvi dəyərlərini aşırı eylər. Bu özəl televiziyalar, bu seçmə-seçmə dəhşətli adamlar, bunlar ki, onların hərəkətləri, danışıqları, bunlar get-gedə bir, elə bir təzə, bir bunu nəsil yaradırlar bunlar. Məsələn, bir fakt çəkirdim, yaxınlarda özəl radioların birində bir müğənnili var. Onun canlı yayında, deməli, çıxış eləyirdi, iştirak eləyirdi. O dinləyicilərin birinə bir qadın xeylağına elə bir cavab verdi ki, heç utanıram mən sizə buradan deməyə, heç o sözü, necə deyim sənə, bəlkə türmədə kişilər bir-birinə demirlər. Bax, belə olmazaq, belə olmaz. Niyə bir ölçü götürülmür? Niyə bu dövlətimiz, bu hökumətin yetkili məmurları buna baxmırlar? Bəlkə onların özünə ləzzət edir, mən boşum çıxmır. Hop, elə, televiziyaya baxa bilmirik. Radio işitmək istəmirik. Ona görə ki, millətin mənəvi əxlaqı pozulur.
Allah, salam əleyküm. Adım Ceyhun. Sizin narahat elədiyim bəzi suallara görə narahat eləm ki, mən... Bu hökumət işləri yoxdur. Məsəl üçün, mən özüm hökumət işini düzəlmək istəyirəm. Neçə dənə məhsəyə zavoda gedmişəm. Məndən bir külli miqdarda pul istəyiblər. Məbləği yuxarıdır, mənim gücüm çatmır. Evdə, məsəl üçün, atam yoxdur, bir anamdır, iki bacımdır, iki qardaş yox. Fəhləçiliklə anca 2 şirvan, 3 şirvan belənsinə. Bir məhsələr yoxdur ki, bizi bir pulsuz işə götürsün o məhsədə çalışaq. Biz də istəyirik yaşamaq. Buna vaxtadan verəcək. Öz istəyir ki, qabağıdır, televizorda indi verəcəklər ki, konsert belə gəldi, konsert belə getdi. Mən o konsert lazım deyil. Konsert mənə o vaxt lazım ola bilər ki, işdən sonra gəlim, oturum, qulağasım, dincəlim, yorğumalım. Konsertə o vaxt baxarlar. Yoxsa az qarına dur konsertə bax. Nə qədər baxacam o konsertə?
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM.